Ipuin honek jauregiko sagua eta baratzeko sagua dakartza. Eta mahasti eta lorategietako Italiatik dator, izuturik. Italian, Campobasso izeneko herri bateko jauregian, sagu bat bizi zen. Ez zitzaizkion interesatzen aretoak edo lorategi botanikoa. Sukaldea maite zuen saguak. Sukaldean, kea, usainak, ogiapurrak, eta gazta bat mai gainean. Eta sukaldaria oilategian. Saguak maiaren hankatik gora ekin zion. Konturatu gabe armairuaren gainean beste gazta bat? Ez. Armairuaren gainean aretoak eta lorategi botanikoa maite ez zituen beste lagun bat zegoen. Ark ere sukaldea maite zuen. Bai. Maiaren gainean gazta. Armairuaren gainean katua. Eta maiaren gainera egin zuen jauzi, katuak. Saguak maiaren hankan behera egin zuen lurreraino, eta atearen zirrikitutik eman zion iesari. Ies eta ies joan zen baratzeko saguaren era iritsi arte. Ark etzukan ez aretorik, ez lorategirik, lurpeko zuloan bizi zen. Antxe geratu zen ikara joan zitzaion arte. Ahaztu egin zen saguaz, baina ez jauregiko sukaldeaz. Halako usain gozoa zegoenan, hainbeste ogi apur. Eta egun batean, honela esan zion jauregiko saguak baratzeko saguari. Baratzeko sagu barazki jalea. Ezagutu nahi alduzu nire osabaren jauregia? Noski ezagutu nahi zuela jauregia baratzeko saguak? Jakin nahi zuen nola bizi zirenan. Eta jauregira joan ziren biak. Igo ziren leioraino eta urdaiazpikoa mai gainean. Eta sukaldaria ikuluan. Baratzeko saguak etzekien zertzen ura. Oso goxoa da, esan zion jauregiko saguak. Eta besterik gabe, beldurra ahaztuta, sukaldean sartu zen jauregiko sagua. Mahaiaren hankan gora abiatu zen, urdaiazpikoraino iritsi zen, ahoa zabaldu zuen, baina urdaiazpikoari aginka egin baino lehen, piztia bat sortu zen labetik. Bibote luzeko eta atzapar zorrotzeko piztia bat. Baina ezin izan zuen ies egin. Katuak atzaparretan zeukan harrapatuta. Eta leioan geldituta zen baratzeko saguak, honela esan zuen bere artean. Osabak iloba horrela hartzen badu, nola hartuko ote du, ezagutzen ez duena. Eta bere zulora itzuli zen lasterka bizian, jauregian nola bizi ziren ondo ikasita.